dit sal verkeerd van my wees om nie by my kinders te wil wees nie. Ons weet dit, ek dink is in ons ingebou dat as jy pa is en jy wil nie by jou kinders wees nie, daar's probleme in jou hart teenoor jou kinders. Maar God is daai pa wat sê, ten spyte van jou ervaring as 'n pa moontlik in jou eie huis, kom ek en ek, hy wil met ons wees. Hy kan homself nie help as om met ons te wees nie. Ons is vir hom, ons is 'n vorm van 'n magneet wat hom aantrek. Daar's aantrekkingskrag. Nie in dit wat jy gedoen het nie, in wie jy is, hoe jy jou gemaak het. En ek dink is 'n wonderlike idee net om elke dag in jou stilte tyd of met die Here te vat, dat ek is, dat God is well pleased met ons. Wat sou van Chariots of Fire, Eric Liddell, the Englishman in Afrikaans, yes, well done, in the Afrikaans service. So, hy het gesê, het op bestaan met die worsteling gesikkel, Here, wat moet ek doen, atletiek of sendingwerk? En toe hoor hy die Here sê vir hom, of toe hy die ervaring van God sy teenwoordigheid in sy lewe onder die atletiek doen, toe sê hy, God made me fast, and when I run, I feel His pleasure. Dit is altijd vir my so mooi. Maak nie saak wat jy doen nie, of dit nou hardloop is, of besigheid, of onderwys, of waar ek al jy ma wees, God made you for that specific purpose, and you can feel His pleasure when you're busy with that specific thing. It's amazing. So, onthou dit. Ek wil vandag 'n bietjie praat oor wat dit beteken om in rus in te gaan, om te ontvang. Gewoonlik aan die einde van die jaar in Desember, dan is ons geneigd om in rus in te gaan, maar die oomblik as Januarie slaan, dan is dit so asof jy op 'n tredmil spring en die tredmil gaan klaar baie vinnig. So die eerste paar maande, hoe dit ook al, wat ook al werk jy doen, is so asof jou voete net onder jou uitgly. Wie veel voel dalk op hierdie stadium so? Yes, dit is net, die tredmil is al klaar aangesit, en ek is nie eens fiks vir die tredmil, my vakantie, Kersfees pens, hang nog hier so, en hy hardloop net. En dis a baie normale ritme van ons samelewing. Ek dink jy noodwendig, dit gaan verander hier, die periodes van rus, en die periodes van vakantie, maar daar is 'n plek in die Here, wat meer bepalend moet wees van ons sielstoestand, as wat die tredmil is. So baie keer word ons omstandighede die bepalende faktor in ons lewe, eerder as ons innerlike verhouding met God. So ek wil praat oor hoe kan 'n mens in rus ingaan, want wanneer jy in rus is, ontvang jy eintlik die meeste van God. Dis hoe God werk. So ons praat oor hierdie upside down kingdom, hierdie idee dat God sê, okay, ek skep die mens op die 6de dag. Dan wat gebeur op die 7de dag? Dan rus ons. Ek dink ek wil eens al wees om te sê, okay, genie, ek stel jou aan vir die tydperk, maar ons gaan eers op vakansie. Want ek wil vir jou beginsel leer. Dis uit rus uit wat ons werk, nie vir rus wat ons werk nie. Die wêreld sê, jy werk vir jou Vrydag, vir vakansie, vir rus. God sê, dis uit rus uit, jy werk uit die Vrydag uit, na die Maandag toe. Ons moet daai ding omdraai. As jy dalk hier sit, en ons gaan later vir julle vergeleentigheid daarvoor bid, en jy werk vir Vrydag, dit is nie die wil vir God vir jou lewe nie. Dat jy moet werk vir jou vakansie, jy het nou al klaar Desember beplan, want dit is jou grootste, dis die pret van jou lewe, die vakansie, wat aan die einde van die jaar kom. Hoe jy daar gaan sit, op Harold's Bay, en het, weet nie, walvisse kyk, weet nie wat jy doen nie. Dit is nie wat die lewe veronderstel was om te wees nie. So, hoe kom ons in die plek van rus in? En het sleutel daarvan vir my is om te ontvang. Luke, wat gister 'n babatjie gekry het, Oliver is gebore, ek het hom gisteraan daar in Total 11:00 gou ontmoet vir 'n koffietjie en het hom vir hom te vra, hoe gaan dit met die pa wees? Die vir julle wat vir Luke ken, hy het altyd iets om te sê, maar hy het gisteraan niks gehad om te sê nie. So jylle moet asjeblief aanhou bid, so daar was, hy het bykie in sy longe en het vrugwater en dinge gekry, So hy's nou 'n bietjie verwyder van Monica wat vir ma is nie lekker is nie, maar die pediater en almal is heel happy met sy vordering en alles. Maar Luke het sê altyd vir my die een ding. Hy sê almal Afrikaners and their receiving issues. Hy sê ons kan nie ontvang nie. So nou eendag bel hy my en hy sê vir my almal ek het hierdie kas by my ma gekry, kom haal hom. Ek sê maak jou prys. Hy sê moenie jou Afrikaner issues op my kom uithaal nie. Kom haal net die ding. Sê ek man in daai geval kan jy dit nie vir my sommer bring na my huis toe nie. Hy het dit nou nie. Hy het dit nie gedoen nie, maar ek dink met God, omdat hy so goed is, iewers op 'n stadium kom ons op hierdie plek en sê ek moet dit self doen. Ek moet dit self doen. En dit is die gevaarlikste plek om te wees. Niemand van ons het in die koninkryk van God ingekom deur iets te doen nie. Ek dink ons almal het daai teologie al mooi vasgelê in ons hart. Dit is net deur God se genade dat ons gered is. Maar somewhere down the line kryp hierdie valse teologie, en is 'n valse teologie in ons harte in dat ek moet iets doen om my saligheid te bewerkstellig. Ek moet myself red. En is 'n vorm van trots. Dit lyk baie keer soos nederigheid, maar is 'n vorm van trots en is van die duiwel. En ek wil graag hê dat ons hierdie leen moet ontbloot vandag en ons moet gaan, Here, ek gaan hierdie ding met my die vrede van God en in my gedagtes gaan ek veg, want ek moet leer om in die rus van God te wees sodat ek kan ontvang. Want niks wat goed is of niks wat jy al ontvang het kom nie van God af nie. Alles wat ons ontvang het kom van God af. Een van die verse wat vir my uitstaan rondom dit is 1 Johannes 4 vers 19. Dit sê, ons het hom lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. Dit is 'n crazy idee. En ek dink, mense sien dit baie keer in Kersfees, wanneer ons, of by verjaarsdag, hey, Boeta, hierso is vir jou geldjie. Gaan koop vir papa, jy kan vir papa 'n present koop vir die geldjie. Ek dink, ons is daai kinders, die Here sê vir hom, ek wil hê jy moet my lief hê. Ek wil hê jy moet vir my gee. Maar dit wat jy vir my gee, gaan ek vir jou gee. Dis en op 'n manier sê ons is amper nee, Here, moed dit nie vir my gee nie. Ek gaan iewers dit kry op 'n ander plek. Maar 'n ander plek bestaan nie. Want net God kan gee. Hy is die enigste een wat kan gee. En ons gee uit die oorvloed wat hy vir ons gegee het. So hier is die eenvoudige som te maak. As jy nie uit die oorvloed uit kan ontvang nie, as jy die enigste een wat gee, nie kan ontvang nie, wat het jy om te gee? Jy het niks nie. En die Here wil ons skok uit daai plek van waar ons dink ons iets om te gee, om net terug te kom na sy voete en sê, ek het niks om te gee nie. En dis baie keer die geleentheid wat daar is in traumatiese ervarings of na baie doodservarings, is waar jy weet, net die Here weet, hoekom jy nog lewe. Net die Here weet. Want is net hy besluit. Hy besluit. Net hy weet. So, kom ons werk in ons receiving issues, vandag, en ons 'n paar goeders wat ek net ter inleiding wil sê, oor rus. God sê vir Moses, Eksodus 33 vers 14, hy sê, hey, ek is met jou, en jy sal rus hê. So hou daar in jou kop, ek is met jou, ek gee vir jou opdrag, hier is 'n assignment op jou lewe, en ek gaan saam, en as gevolg van my teenwoordigheid, is daar rus. Dan ook, ek hou van wat Bill Johnson sê, it's not busyness of schedule, but it's busyness of heart. Wat die probleem is. Jy kry van die mense wat die meeste, hulle is die besigste mense ooit, maar hulle is altyd so tevrede en in vrede. En dan kry jy mense wat absoluut niks doen nie, maar daar is 'n ontevredenheid, 'n onrustigheid, 'n onvreedsaamheid rondom hulle. So dit gaan nie oor busyness of schedule nie, dit gaan oor busyness of heart. Wat is jou hartstoestand? Soos een van die goed rondom depressie is, een van die simptome is mense wat baie slaap. En uiteindelik, depressie is eintlik iets waar jy wil uitrus, maar is asof jy slaap, dan dit vererger. So, rus is nie ekwivalent vir slaap nie, alhoewel dit insluit, jy sal dom wees as jy nie slaap nie, en nie van julle wat al slapelose nagte gehad het, sal weet, die volgende oggend is jy meer geïrriteerd, met die kind wat nie sy pap wil opeet, nie of met een spesifieke lepel wil eet, sy pap, soos my kinders, jy is meer, want slaap is belangrik, die Heer het vir ons lichaam gegeen, ons moet daarna kyk, maar slaap is nie ekwivalent aan ekwivalent vir rus nie. So kom ons gaan en lees bykie die Bybel uit. So van die Bybel uit. Hebreërs 4 vers 1 tot 12. So iets wat ons begin doen het is, ek sê dit elke Sondag, so dit is wel verhalende ding. En die gemeente is bring ons Bybels kerk toe, dis revolutionair, gaan die wereld verander. So as jy nie 'n Bybel het nie, is Engels en Afrikaans hiervoor. Ek het verlede week in die Engelse diens gesê, iemand het gesê, so the Afrikaans ones are the white ones, to say, yeah, the white ones are always Afrikaans. So, het redelijk goed afgaan oor die aand, kraat, nie met julle nie, maar in elk geval, hierso is Bybels, wie van julle het nie Bybels nie? Okay, kom al vir julle, julle moet nie skaam wees nie, allemaal wat nie Bybels het nie, hardloop voor en toe. Selfs Greg Kriek is nie skaam nie, Shanae is nie skaam nie, nog iemand? So kom ons blaai na Hebreërs 4 vers 1 tot 12, en ek wil hê, lees hier dit op jou eie net deur, net die 12 verse. En soms as jy een pen het, vat soms jou pen en onderstreep rus. Ga net rus, rus, rus. As jylle sy stem hoor, moet jylle harte nie verhard nie. As Joshua hulle dan tot rus gebring het, sou hy nie gepraat het van 'n ander dag nie. Daar bly dus steeds 'n sabbatsrus oor vir die volk van God. Want wie in die rus ingegaan het, het self ook gerus van sy werke, soos God van syne. Laat ons dan beywer om in daardie rus in te gaan, sodat niemand dalk in dieselfde patroon van ongehoorsaamheid verval nie. So ek gaan dit by vers 11 lees. So hierdie rusting kom die hele tyd op. En net om al konteks te gee, Hebreërs is hierdie boek wat die Hebreërs skrywer, hy vergelyk alles met Jesus, en alles skiet tekort in Jesus. En hierdie spesifieke gedeelte praat hy van Moses. Moses en dan ook onder andere Joshua. En hy sê, en hy trek die vergelyking tussen die metafoor van die Israeliete wat deur die woestyn moes gaan om by die beloofde land uit te kom, en ons daaglikse wandel met Jesus. Dit sê die beloofde land is die plek van rus. Die erfenis wat ons ontvang, wat die beloofde land is in Jesus, is ons rus. En dan sê hy, Joshua wou hulle invat, maar Joshua kon ons nooit tot vat tot op die volheid van rus nie. Maar interessant is dat Joshua is die Hebreërs vir verlosser, vir Jesus. So, dis hoe wonderlik die Bybel is, dis hoe wonderlik en in detail God hierdie narratief vir ons aan mekaar gewerk het, so dat ons kan verstaan die krag van Jesus. So alles van die Ou Testament is 'n pointer vir dit wat gebeur in Jesus. So daar is 'n rus waar ons kan ingaan, wat beskikbaar is in Jesus, en is die sabbatsrus. Jesus sê in Matteus 11 vers 28 tot 30, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Wie was nog die daar nie? Hierdie is die woord van Jesus. Almal wat vermoeid en belas is, kom na my toe, en ek sal vir julle rus gee. Neem my juk op, so die juk is hierdie, wat die osse op hulle skouers gedra het, as hulle een waarmoes sleep, neem hierdie ding op, stap saam met my, dis wat Jesus sê, En leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele, want my juk is sag en my las is lig. My juk is sag en my las is lig. So Jesus, 'n ongelooflike goeie manier om te onderskei of dit van die Here af is en of dit van die duiwel af is. Is jy op hierdie stadium in jou lewe by 'n plek waar die juk sag is en die las lig is? As jy nie op daai plek is nie, dan sê die Here vir jou, jy is nie in sy sabbatsrus nie. En daar's 'n wonderlike plek, nie om vir jou te veroordeel nie, maar 'n wonderlike plek wat hy in 'n belofte vir jou gee deur Jesus, is om in daai rus in te kom. Want rus is 'n sielstoestand van vrede en vertroue dat God aan het werk is. Rus is 'n sielstoestand, met ander woorde, dit is 'n innerlike realiteit van wie jy is en jou ervaring wat vir jou vrede gee en 'n vertroue in jou losmaak dat God besig is om te werk. So Jesus se ding waar ons by uitkom as ons volwasse Christen wil wees. Angstigheid en rus is daai twee, kan daai twee in dieselfde liggaam gehuisves word. As jy gerus is, as ek sê, "Jesus, ek is so uitgerus. Ek is so rustig." Is jy angstig? Nee, jy is nie. Enige logiese mens weet dit. Maar tog is daar so baie Christene wat met angs sukkel. So hierso is die voorreg wat ons het as kinders van Jesus, ons kan kies. Jy kan angs kies of jy kan rus kies. Ons het die voorreg om te kan kies. Baie van ons is, sê ek is angstig en dan sal jy die volgende sê as gevolg van. En dan noem jy een of ander eksterne faktor. Ek is angstig want as pa van 4 en die nuwe babatjie is pasgebore, dan raak ek die primêre versorger van 3. So as pa wat 3 was, het ek skielik nie net een kind bygekry nie, maar ek het 3 kinders gekry. En dit oorval my met angstigheid. Wat doen ek? Ek sê daar's 'n eksterne realiteit wat bepaal hoe ek in my siel voel. En God sê, die Christelike lewe werk heeltemal andersom. Dit begin by die realiteit dat jy geliefd is, dat die vredevors nie daar iewers vir jou waai en sê, kom na hierdie plek toe nie, maar dat die vredevors binne jou hart is en van binnekant af vrede uitstraal. En baie keer is ons so, ek is angstig, shucks, ek het nie die Here in my lewe nie. Ek is depressief, ek het nie die Here in my lewe nie. Ek gaan hier 'n moeilike tyd, ek het nie die Here in my lewe nie. Dis 'n verkeerde houding om te neem. Wat ons moet sê is, ek voel angstig, ek het 'n keuse. Of ek gaan agree met hierdie angs, hierdie gevoel van oorweldig wees deur sekere goeders, en ek dink nie een van ons wat hier sit kan sê ons het nog nooit angstig gevoel nie. Dit sou 'n valse teologie ook wees. Maar wat die Here vir ons gee in Jesus is die gesag om te kies. Gaan ek toelaat dat die angstigheid my bepaal of gaan ek toelaat dat die hoë realiteit wat in sy gees se werklikheid is, die vrede van God wat hy in my hart uitgestort het, om dit te aanvaar as die hoë werklikheid? Dus daarom moet ons byvoorbeeld versigtig wees oor hoe ons praat. Daar's 'n ou wat ek onlangs geluister het, hy sê hy en sy vrou het hierdie deal. Sy in die oggend opstaan en sy gaan so, dit gaan die rofste dag van die lewe van my lewe wees. Dan kan hy vra, can I agree to that? Met ander woorde, kan ek in gebed in die gees saamstem dat dit die waarheid is? En ek dink dit is 'n goeie ding om te doen met jou vrou en jou man, as jy nie daaroor saamgestem het, nie oor gepraat het nie, dit gaan net huweliks konsternasie veroorsaak. So moenie daar gaan nie. Maar ek hou van die waarheid van dit. So wat sê ons, wat kommunikeer ons? Francis Schaeffer het gesê, waarheid, met waarheid kan jy 'n sirkel trek. En hy sê, die uitdaging vir die kerk is dat dit wat ons glo, moet deurvloei na ons dade toe. So met ander woorde, dit wat ons doen, en dit wat ons glo, en dit wat ons sê ons glo, jy moet 'n sirkel om dit kan trek. Dis is die voorbeeld van, ons glo in herwinning. Ek glo in recycling. Ons doen dit nie reg nie. Jy kan nie 'n sirkel om dit trek nie. Dis nie waarheid nie. Dis nie 'n waarheid wat in jou hart geland het tot uitvloeiing van dade nie, want dit is wat waarheid doen. Dit is wat goed is waarna jy moet glo. Jy dit kom uit. So wat keer rus? En daai gedeelte het so het drie goed uitgelig en ek het dit daarbo vir julle uitgesit in die versies ook. Die eerste een is, en het vergelyk die, dit sê die, in die Ou Testament, die Israeliete kon nie in rus ingaan nie, as gevolg van en ongehoorsaamheid. So, ongehoorsaamheid keer rus. En hier is 'n eenvoudige voorbeeld. As jou prioriteite nie oplaan met dit wat jy weet die Here vir jou sê nie, dan gaan jy onrustig wees. Want jou gees, wat die grootste realiteit in jou lewe is, jy is primêr gees, jy het 'n siel en jy is in 'n liggaam, stem nie ooreen met dit wat jy doen nie. So jy is in hierdie stoei geveg die hele tyd, en wat doen jy as jy stoei? Jy raak moeg, en jy raak onrustig. So ek het nie 'n probleem daarmee, as jy gaan en jy sê, Here, wat is hierdie ding waarmee ek onrustig raak? En vir my die vinnigste ding, my eerste go-to plek is, Here, waar is ek ongehoorsaam? Want is 'n plek van nederigheid. En is nie 'n plek van, ja, Jesus, ek is nou so sondig, useless mens, ek gaan nêrens, ek kan nie meer preek nie. Nee, Jene, ek het nog geraas met my vrou, waar ek moeg is. Nee, Jesus, ek, niemand nog nou ooit na my huis. Nee, is nie daai plek nie. Dis 'n plek van, Jene, ek wil meer soos Jesus raak. Hier is 'n geleentheid vir my om te groei. En ek sê, Here, waar is ek ongehoorsaam? Waar is my gees en dit wat ek doen, waar laai dit nie op nie? Dan raak jy, jy raak onrustig. Angus Bach, en ek het dit paar weke terug ek gesê, hy sê, I get to do with so many depressed people. En hy sê, sy slotsom toe die Here depressie is dat so many people make sacrifices for no purpose. Met ander woorde, hulle is ongehoorsaam in dit wat hulle doen, so op die einde is daar nie vervulling nie, en dan raak hulle depressief. En weer eens, ey, depressie, mediese mense, daar's amazing goed, en daar's amazing, sielkunde is amazing. Maar ek praat van, as ons as Christene regtig staan op wat die woord sê, en wie God is, dan gaan ons vrede so oorweldigend wees, dat wanneer depressie na jou toe kom, is soos, shucks, ek gaan nie na Fransjo toe kom nie, daai ou se vrede is net te oorweldigend. Dis wat mense moet sê van die kerk. Daai vrede is net, jees, oordonderend, dit is mal. Stap aan nou sy huis en, ach, gaan die pille is om ons weg. Dis die plek waar die Here wil kom, in geloof. Daar is 'n proses om daar te groei, so party mense het al tot bekering gekom in ons kerk, en dan gooi hulle depressiepille dadelijk weg, en dan is weg, hulle het nog nooit weer daarmee gesukkel nie, nooit weer nie, daar nie is, hulle kon nie eens sien, dat daar een demoon uitgaan, en wat ek al, die partij mense het met bevrijding ook kry, en is goed, so, Helene Tron kom preek volgende week, specifiek onder andere oor dit ook, maar, en daar is al mense wat hier een proces moet gaan, waar die vrede herstel moet word, so ongehoorsaamheid, is dom, so, algemene sê in ons kerk is, sonde is stupid. Sonde is nie lekker nie. Het is dalk lekker in die oomblik, maar het is eintlik so freaking stupid. Want wat doen jy? Jy versteur jou rus. Jy versteur jou verhouding met God. Dit is om jouself en aan jouself en laai uit te en te dink, jy gaan net aan en aan en aan gaan. Jy ontkoppel die ding, jy gaan nie meer die self gaan gebruik nie. Hoe ook al wonderlike iPhone is, en al die wonderlike technologie, die ding is useless, as sy batterij nie werk nie. So dis die een. Die tweede een is, dit praat van, in die verbittering het hulle harte hard laat word. So hulle kon nie in die rus ingaan nie. Harde harte maak jou onrustig. So, hier is hoe jou hart baie keer onrustig raak. Iemand gee vir jou opdrag, of jy is dalk in 'n besigheid, of jy is werk vir iemand, en jy sê heeltyd, dis nie wat ek wil doen nie. Jy kan nie nee sê nie, jy is 'n people's pleaser, en nou draai jy die worsteling in jou hart, en skielik raak jy nie verbitter teenoor jou eie swak keuses, of jy onvermoë om nee te sê nie, jy raak verbitter teenoor almal rondom jou, en ook teenoor God. En 'n verbitterde hart kan nie ontvang nie. Jy gaan receiving issues hê, as jy 'n verbitterde hart het. So af en toe, en het gebeur in ons, ook in ons gemeente, het mense na my toe gekom en al gesê, hey almal, ek kan nie ontvang van hy leier nie, van daar's 'n onuitgesorteerde issue tussen ons. En gewoonlik is dit nie van die leier se kant of hierdie is van die persoon af. So nou sit die persoon in die kerk en hy kan nie ontvang van die woord van die Here af nie, want sy issue is met die persoon. Hy het 'n harde hart teenoor daai persoon. So ding wat ek en Jeannie net in ons kantoor gereeld vir mekaar sê, hou net jou hart sag, want dan is jy die goeie grond, dan kan enige iemand saai, want 'n sagte hart is ook 'n hart wat wag op die Here. 'N sagte hart is die persoon wat kan uitstap, en daar is 'n klein seentjie of 'n klein dogtertjie wat na hom toe kom en vir hom 'n woord gee wat die res van sy lewe bepaal. Want hy is ontvanklik vir dit. 'N Verbitterde hart. Gooi die kinders. Al die speelgoed. Sagte hart. Jy kan ontvang van enigiemand. En baie keer dink ons 'n sagte hart, nou gaan die duiwel ook met jou mors. Nee, ek gaan hierdie muur rondom Edwin bou, want nee, yes, ek wil nie hê hy moet my seer maak nie. Wat doen jy eintlik? Jy ontken die salwing wat op Edwin se lewe is, en die vermoë om in sy lewe in te spreek, maar so jy verhinder jouself om te ontvang van daai ou se salwing en die impartation wat die Here weer hom wil gee, maar terselfdertyd is jy besig om jou toe te maak vir dit wat die Here doen. So, kan ons net in die gemeente dat finaal die so sê, geen plek vir harde harte en vir verbitterde harte nie. En jy kan dit bepaal. Daar was 'n leier op Stellenbosch, ek was verskriklik offended met hom. Verskriklik. Man, ek het ook gesit in die kerk en hy so sê, ek wil nie ontvang van hierdie ou nie. Hierdie ou weet niks nie. Doe nou dit, ek kan nie glo hy hanteer my so. Toe die Here vir my gesê, Damo, jy is trots, en jy ontken die salwing op daai man se lewe is, en daai spesifieke ou is vir jou 'n platform na waar ek jy wil vat. So wat doen ek? Die ou preek en maak 'n altar call, ek is voor in die ry. En hy sê vir my, my lewe, profiteer my lewe vir my uit. Wat het gebeur? Net daai oomblik van sagtheid in my hart het my die vermoë gegee om te ontvang dit wat die Here in my lewe wil doen. So sagte harte bring jou in rus in. As jy 'n sagte hart en as jy in 'n vertrek instap en as iemand met wie jy onuitgesteelde issues het, wat gebeur? Jy hoor sommer van die hart so. Maar as dit 'n omgewing is waar jy veilig is en jy sag daar teenoor almal, is dit lekker. Dit is so vry. Dan die derde een wat ook gereeld voorkom is as gevolg van hulle onvermoë om te glo. Nou glo en vertroue gaan saam. Wat doen onrustigheid in die gees of angstigheid as jy dit afrediseer tot in sy kleinste vorm, is dit wantroue en dat God, of worry is, wantrou dat God regtig aan die werk is, en dat hy regtig gaan deurkom. Dis wantrou. So hierdie wantrou in wie God is, veroorsaak onrustigheid. So die Here wil hê as ons hierdie goed omdraai, hy wil hê ons moet gehoorsaam wees. En gehoorsaamheid begin nie by hey Here, wat is die roeping van U op my lewe nie. Dis nie waar gehoorsaamheid begin nie. Gehoorsaamheid begin het om te erken hy roep jou en te erken dat hy wil hê jy moet by hom wees en daai klein stappie te neem nader aan hom en te sê Here, hier is ek. Praat met my. En miskien na eerste of tweede of derde keer hoor jy nie sy stem nie. Maar dis klaar die grootste vorm van gehoorsaamheid is klaar gedoen en dis die gehoorsaamheid aan sy oproep tot verhouding met jou. So dis die eerste ding. Dan om jou hart sag te hou en dan om met geloof te glo dat die Here regtig so goed is soos wat hy is. Ek dink ons moet mekaar uitdaag. Hey, die manier wat jy optree, erken daai optrede, reflekteer daai optrede dat God regtig Here is. Daai angstig in jou, dis mos nie van die Here af, kom ons bid daaroor. Hey, en ek veroordeel jou nie, kom ons bid weer daaroor. Kom ons hou aanbid, kom ons stoei met hierdie ding. Kom ons gaan vir bevryding, kom ons kyk, miskien is daar 'n demoniese ding agter dit. Hey, wees nederig en sê, hey, miskien het ek 'n demoon. Miskien wil die Here hierdie ding losmaak van my. Die Here wil jou vrymaak daarvan. Want waar ons wil uitkom is hierdie plek van rus. Filippense 4 vers 7 sê, dis die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, wat soos 'n wag staan voor jou hart. So wat gebeur as jy nie vrede het nie? Jy dink jy het 'n bitter hart, jy beskerm jou teen daai persoon, maar daai is 'n valse wag. Dis 'n wag wat aan die slaap is. Dis 'n wag met pepperspray en die duivel kom met 'n AK-47. Maar die vrede van God is 'n wag met, man, dis nie AK-47 nie, dit is al Donald Trump se missiele saam. Dis 'n konfronterende posisie om in te neem wanneer jy sê die vrede van God is 'n wag voor jou hart. Anne Marie het dit so mooi vir ons verduidelik vanoggend. Die vrede van God is 'n wag voor jou hart. En dan as jy in rus is, as jy die heeltyd in rus is, want Jesus sê nie, jy word moeg en oorlaai, kom na my toe en dan gaan jy weer weg, dan raak jy weer moeg en oorlaai, dan kom jy weer na my toe. En hey, ons almal gaan dit, maar die ideaal sal wees om by hom te wees, om daai juk op jou skouers te vat en saam met hom hierdie pad te stap. Want dan is jy in die rus permanent. So terwyl jy werk, terwyl jy die besige skedule het, ontvang jy. Jy's net 'n oop kanaal, jy vloei net. Dis hoekom ek voel, hey, almal van julle moet op korttermyn uitreike iewers gaan in julle lewe. Want al wat jy doen vir 'n week en 'n half is jy bid en jy gee, jy bid en jy gee. Dit is soos die free flow van die Here en dit stimuleer jou om jou hele lewe so te lei. So nou kom jy na daai uitreik, jy kom by die huis en jy's besig met jou Excel sheets en jy moet vir hierdie baas rapporteer en jy moet hierdie ding doen en niks voel vir jou geestelik nie. Maar omdat jy geleer het op hierdie korttermyn uitreik, jy kan ontvang en gee. Dan kom jy mense tydens die preek, tydens middagete in jou kantoor en dan is soos, "Wow, die vrede van God oorweldig my. Ek stap hier uit sonder depressie." En wanneer daai vrede van God uit begin vloei na die mense in elke liewe aspek van jou lewe, dis waar ons wil wees. Want mense wat sê, hey, my verhouding met God is persoonlik, dis amazing, het moet persoonlik wees. Maar waar die Here vir die kerk wil vat, is waar die werk van God, die verhouding van God, is 'n publieke ding. Dis nou oop. Dis vir almal om te sien. Waar jy met jou karretjie afry in Courtney Street en die mense soos, shocks, net 'n encounter met hierdie God. Maar is alweer daai rooi kar. Ene man, wat gaan aan? Anne Marie het 'n storie van 'n ou, een van haar vriendinne wat genees is in 'n supermark in Pretoria, van haar knie. Toe sy so opgewonde oor hierdie ou wat haar knie genees in 'n supermark in Pretoria, dat sy vlieg hom af, en al die mense van al die kerke het nou bymekaar gekom naweek en vir mense gebid. En daar's genesings gebeur. Bonatuurlike genesings. Wat gebeur? Daai ou het net toegelaat dat hy in die Here se rus is. Hy was reg. Hier is 'n geleentheid. Hier is 'n vrou met 'n seer knie. Nie hy nie, die Here self. So wat die rus doen, is daai plek van wag op die Here. Want net as jy wag, hoor jy sy stem. Net as jy wag, sien jy die geleentheid. En kan jy agterkom hoe lief jy vir God is. Hoe lief God vir jou is. En ek dink, wag is nie, hey, kom ons wag net vir 'n geleentheid. Die wag is om te sien God se karakter in alles wat in jou omgaan. So om af te sluit, hier is net so 'n stukkie humor van God se hart. Ek dink 2 weke terug dat ek vir julle vertel van die stories wat ek in die aande vir my kinders vertel. Van Enoch, wat die karakter is met een oog. Sy naam is Enoch in die storie. Maar hy is veronderstel om my kinders te lei in intimiteit met die Here, want die Bybel sê Enoch het gewandel met God. Hy het hom geken. Hy is ook die een saam met Elia wat opgeneem is sonder dat hy gesterf het. So nou daai Sondag vertel ek die storie na daai Vrydag, my tuinman daag nooit op nie. En ek ry toe en ek sê, "Hey Here, ek soek net 'n tuinman." So ek draai ry daar om die hier so by hierdie vissery oor kan en ek stop daar en daar sit 'n ou en ek vra vir hom, "Wat is jou naam?" Hy sê Enoch. Ek sê, "Wat het met jou oog gebeur?" Hy sê, "Nee, hy het sy oog verloor." My kinders kom by die huis toe, hy nou daar by die huis kom, en hulle sê, "Papa, Iva, papa, jou story het waar geraak." En hy was gister weer daar, amazing ou. En die Here, want al wat gebeur het, is, ek kon ook sê, hy is toevallig man, Enoch het een oog, hoe is toevallig? Of ek gaan, flipper, die Here is regtig lief vir my. Hy stel self belang dat ek die regte tuinman kry op die regte tyd. En as sulke goedjies dan jou hart begin oorweldig en die vrede van God begin net so deur drentel in elke aspek van jou lewe, dan kan niks anders jou oorweldig nie. En jy kan net ontvang van God. Kry, kom staan.